12. kapitola. Prokurátorovo dilema. Neděle 17. října. Chválím Boha, že mi dal výsadu trpět pro něho. Přes den vyprávím chlapcům o Pánu Ježíši. Milan se mne ptá: ty, když se vrátím z vězení a přišel bych tě navštívit, co bys dělal? Neštítil by se z mě? Řekl jsem mu, že by ho přivítal, pozval ho a představil manželce a rodině. Podle mne úplně normální odpověď. Jeho reakci jsem naprosto nečekal. Vyhrkli mu slzy a zavzlikal: ne, proč bys to dělal? Já, kriminální, kterým každý opovrhuje, a ty, který tu trpíš pro spravedlivou věc, by se za mě nestyděl? To snad není možné. Mně si každý hnusí. Víš, kdybych se nesetkal s Ježíšem, který mi dal nový život a ukázal něco lepšího, tak bych byl možná také kriminálník. Ale on chce dát nový život i tobě. Pondělí 18. října. Ještě před budíčkem nás budí velitel režimu. Koupání. Venku jsou již první mrazíky a poněvadž je teprve polovina října, ústřední topení je zapnuto maximálně 2 hodiny denně. Znamená to, že je tu stále zima. V pyžamech vbíháme do koupelny. Okno je dokořán a nejde zavřít. Protože se budeme koupat první, voda v trubkách je ledová, celý se klepu zimou. Pod ledovou sprchu to je příliš. Nabírám trochu vody do dlaní, ošplíchnu si tvář a jakmile sprchování skončí, pádím do cely. Celé dopoledne se snažím trochu se zahřát. Kolem oběda jsem usoudil, že ani tentokrát se žádný výslech nechystá. Bylo pro mne velkým překvapením, když mne odpoledne bachař odvádí k porostlému. Ten mi dává pár dosti jednoduchých a podle mne bezvýznamných otázek. Předkládá účty za psací stroj. Vysvětluji, odkud je mám. Pak mám říci něco k našemu vyznání víry. Potom chce vysvětlení k dopisu ze Slovenska, který mi našli v Bibli. A nakonec znovu otázka ohledně rodinné rekreace. Odpovídám stejně jako nadporučíku Nedělovi. Vyšetřovatel Porostlý se mne snaží všemožně přimět, abych netrval na tom, aby se tato výpověď dostala do protokolu. Jako tehdy, i dnes dostávám boží zmocnění a na zapsání výpovědi trvám. No dobrá, jak si přejete, ale jste sám proti sobě, pokrčil rameny Porostlý. Však si vás ještě zítra zavolám, sepíšeme vaši obhajobu a ve čtvrtek bude čtení spisu. Úterý 19. října. Podivný klid. Vyšetřovatel mi včera oznámil, že mě předvolá, ale nic se neděje. Den uplynul téměř pokojně. Můj případ se zřejmě chýlí ke konci. V hlavě se mi honí myšlenky, co bude dál. Chlapci mne poučují. Jakmile budou uzavřeny spisy, do 14 dnů dostaneš obžalobu a do dalších 14 dnů máš soud. Kalkuluji, kdy se asi dostanu domů. To by znamenalo, že možná už za měsíc bych mohl uvidět milovanou Marušku a děti. Vtírá se mi však ještě jedna myšlenka, která mne velmi vzrušuje. Třeba mě propustí po uzavření spisu. To by znamenalo ještě tento týden. Ale tuto myšlenku si nesmím ani připustit. Zbytečně mě to vzrušuje a ztratil bych trpělivost. Od včerejška pozoruji, že chování velitele režimu, který ke mně byl zatím vcelku slušný, se najednou změnilo. Dělá mi vojnu. I když si dávám záležet, abych měl vždy řádně ustláno a všechny věci vzorně uložené, stále proti mně něco má. Co se děje? Středa 20. října. V 8.30 si mne konečně odvádí bachař k porostlému. Vyšetřovatel mne hned z kraje žádá, abych svou poslední výpověď týkající se rodinné rekreace stáhl. Když ji změníte, řekl, tak vás i vaše přátele ještě tento týden propustíme. Ne, to nemohu, pane vyšetřovateli, odpovídám, za žádnou cenu. Porostlý na mne dotírá, vzteká se, burácí. Pak to zase zkouší po dobrém, lichotí mi, podbízí se a apeluje na můj zdravý rozum. Jeho slova jsou směsicí výhružek a slibů. V němém úžasu poslouchám, dokud neskončí. Lituji, opakuji, můžete říkat, co chcete, ale já na své výpovědi trvám. Dobrá, tak to aspoň nezmiňujte u soudu, řekl. Soudce se vás na to ptát nebude a vy s tím nezačínejte. Pamatujte si, varuji vás, zbytečně byste si tím přitížil. Pochopil jsem, že za každou cenu usilují, aby se tato část výpovědi vypustila nebo změnila. Došlo mi, že to nemá co dočinění s mou obhajobou, ale s obžalobou jich samotných a celého jejich systému. Podává mi balík všelijakých spisů. Pročítám výpovědi svých spolubratří Jana a Josefa, pak výpovědi dalších, kteří byli vyslýcháni jako svědci, kdo všechno nebyl volán k výslechu. Jak rafinovaně si ty svědky vybírali, hlavně mladá děvčata, o kterých se domnívali, že se dají snadno zastrašit a přinutit k výrokům, které by mne kompromitovaly. Ale to se spletli. Jejich taktika selhala. Jak si pročítám výpovědi těchto mladých křesťanů, dostávám se do povznesené nálady. Pak jsou tu dvě výpovědi, které nezní tak vítězně, ale v srdci nemám absolutně žádné výčitky. Vím přece dobře, že byly vymáhány pod nátlakem. Čtení spisu trvá celý den. Poslední tři listy jsou žádosti o naše propuštění. Když jsem dočetl, porostlý mi sděluje, že budu volán ještě jednou. Zítra si vás, pane Bubík, ještě jednou nechám zavolat. Bude tady prokurátor a ten rozhodne, jestli budete moci být zatím propuštěn. Já jsem podal na vaše propuštění návrh, ale o tom nerozhoduji já, ale prokurátor. Uvidíme, co nám zítřek přinese. Vracím spis. Mám se již k odchodu, když tu mne vyšetřovatel ještě zastaví a říká mi familiérním tónem: pane Bubík, myslíte si, že nám od státní bezpečnosti na vás nebo vaší církvi záleží? Tiše jsem na něj pohlédl, ale kde pak? Vůbec ne. O jednu církev více nebo méně, na tom nám nesejde. Udělal přestávku, aby to, co se chystal říci, dosáhlo svého účinu. To nejsme my, kdo brání vaší legalizaci. Ale vašim bratrům z jiných církví se to nelíbí. Z našich šetření je jasné, že se bojí, že když budete povoleni, hodně jejich členů přeběhne k vám. Proto se všemožně starají, abyste povolení nedostali. To oni vás obvinili a my musíme vyšetřovat. Tak vidíte, pane Bubík, my jen děláme svou práci. To byla poslední slova vyšetřovatele porostlého. A bylo to poprvé, kdy se neminula účinkem. Jsem pobouřen. Semínka nesváru, jak snadno a přece jak rafinovaně se zasévají. Byl to ďábelský fígl. Jsem frustrován. Téměř se nervově hroutím, ale rozhodl jsem se, že se tím nenechám ovlivnit. Nikdy. Díky Bohu, že s touhle kartou vyrukoval, až když bylo po všem. Ale tato věc byla vrcholem všeho. Chvíli, jako bych se skutečně přestal ovládat. Byl jsem téměř celých 60 dnů v ustavičném napětí a teď to všechno skončilo. Spisy jsou uzavřeny a já cítím, jak se mi rozechvívají ruce. Jde to od konečků prstů a pokračuje pomalu až k zápěstí. Chvění nemohu vůli zastavit, nakonec se chvějí celý. Volám ke svému nebeskému Otci. Pane, ty přece nedovolíš, abych se teď nakonec zhroutil. Znovu se pomalu uklidňuji a nabývám rovnováhy. Že by tohle byl poslední den, poslední noc. Že snad do 24 hodin budu doma. Ne, nevěřím, nevěřím vám, pánové. To jste celý vy. Kochat se ze zklamání a utrpení člověka. Neuvěřím, dokud nepřekročím poslední zamřížované dveře. Podrobně chlapcům vypravuji, jak to všechno probíhalo. Milan mne překvapuje svou reakcí. Rudo, ty možná jdeš zítra domů, ale ještě si nám neřekl nic ze života pána Ježíše. Musíš nám to ještě říct, byla to pravda. Došel jsem teprve k Davidovi a to hlavní bych nedopověděl. Končím vyprávění ze Starého zákona a až do večerky vyprávím o životě Ježíše Krista. Večeři přenechávám chlapcům a beru si ze svých zásob. Milan mne poučuje. Ty, Rudo, když tě budou zítra propouštět, dopoledne si pro tebe přijde bachař a už se sem nevrátíš. Strčí tě vedle do koupelny a už se k nám nebudeš smět vrátit. Nám pak řeknou, že ti máme zbalit věci a podat ti je na chodbu. Viděl jsem, kam míří. Dobrá, Milane. Jestli to tak bude, dávám ti všecky zásoby, papíry, známky, tušku a gumu. Milan z toho má zjevnou radost.